Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Li estis viro kiu per sia fama regulo startigis spiritan floradon, kiu donis alla Europo de lia epoco novan spiritan kaj kulturan unuecon, bazitan sur la kristana credo. Jen la prescribo kiun la papo faris pri Sancta Benedicto el Norcia, al kiu li dedicis sian paŝtistan instruon dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro. Ancau hodiau, sama kiel dum la epoco de Sancta Benedicto, diris la papo, Europo serĉas identecon, kiu ne povas ne basigi sur tiui malnovai cristanai radicoi, kiuin disvastigis en la continenton la benedictana monachismo.
Oggi l'Europa, uscita appena da un secolo profondamente ferito da due guerre mondiali...
Odiau Europa, giusse lirinta el iarcento, profunde vundita de du mond militoi, cae post la falego de la grandai ideologioi, ciui malcascis sin ciel tragicain utopioin, sercias sian propran identezon. Por crei novan cae dauran unuezon, certe gravas la politicae rimedoi, tiui economiai cae tiui iurai, sed necessas ancau estigi etican cae spiritan renovigon, ciu cerpu, e la cristana i radicoi della continento, ali maniere oni ne povas reconstrui Europon. Pri la granda imeritoi de Sancta Benedicto, patrono de Europo, l'auvolo de Paolo la Sesa ec de 1964, cae ancau patrono de lia papado, ciel lin prescribis la papo comence de sia paštista instruo, Benedicto la Dexesa longe parolis, retrairante lian vivon cae mission. La agado de la sanctulo, cae aparte lia regulo, farigis al portantoi de autentica spirita florado, ciu shangis dum la iercentoi la visagion de Europo, estigante, post la falo de la politica unuezzo creita de la Romia Imperio, novan spiritan cae culturan unuezzon, tiun de la cristana credo cun dividita de la popoloi de la continento. Giuste citiel nascigis la realagio ciun ni nomas Europo. Benedicto comence estis homo el profunda pregiado, li estis ermito en groto, spertis por si antaucio la humilezon en la sercio della rilato cun Dio. Sen pregiado, diris ci concerne la papo, ne estas sperto pri Dio, sed la spiritualezzo de Benedicto ne estis intimezzo exter la realo. Li vivis sub la rigardo de Dio, cae giuste protio li neniam neglectis la devoin della ciutaga vivo, neniam neglectis prisorgi la homon cae ties concreta i besonoi. Vidante Dion li comprenis la realagion de la homo cae lian mission. Concreta i besonoi, ciui resumigas en la fama regulo pregiu cae laboru, scribita antau decvin iarcentoi, cae ancora hodiau, rimarchigis la papo, surprisige nova cae moderna. Sancta Benedicto diris pri la regulo che gi estis minimuma, necessa nur por la comenzo, sed en la realo gi proponas utila in indicoin, ne nur al monachoi, sed ancau al ciui ciui sercias gvidilon dum sia irado al Dio. Giuste pro gia simplezzo, humanezzo, cae elementa distingo inter la essenzagioi cae la dua rangai aferoi en la spirita vivo, tiu regulo, finis la papo, povis conservi sian lumigan forton gis hodiau. Fine dell'audienzo oni donis alla papo libron pri fundamenta teologio, frutto de quin iaroi da intensa ecumena laboro fare de gruppo de ses catolicai cae luteranai teologoi. Cae nun aliai informoi, mi portos la messagion della cristana espero alla usona popolo cae al unuiginta inazioi. Tiel Benedicto la Dexesa resumis per filmita messaggio la signifon de sia oca exter Italia voyaggio, ciu comencigios venontan mardon. La mondo pli ol iam besonas esperon, esperon de pazzo, justezzo, liberezzo, sed gi neniam povos realigi citiun esperon sen obei alla legge de Dio. Ien kerna puncto della vid messaggio, chiun la papo sendis alla usona popolo, unu semainon antausia apostola voyaggio al tiulando. La lia estos mallonga sed intensa voyaggio, ricaie rendevuoi el granda signifo, nenur spirita. La unua voyaggio al usono, dum chiu la papo solenos sian, ocdec unuan nascigio da Trevenon, cae la trian da Trevenon de sia papado, fontis ella invito visiti la sideion de unuiginta in azioi. Tie Benedicto la Dexesa parolos pri la fundamentoi de la homai raitoi. El pascista vid puncto la papo rencontos ciuin cefain grupoin de la usona ecclesio. Tri estos la mesoi, unu en Washingtono cae du en New Yorko. La dexesan de aprilo la papo rencontos la usonan presidenton. Dum la lasta visito tago, dimanche la dudecan de aprilo, ocasos la versaine plei emozia momento. Pregiado c'è Ground Zero, la loco qui estaris la gemelai turoi en New Yorko. Tie, Benedicto la dexesa, rencontos quelcain transvivintoin cae familianoin demortintoi pro la tragedio della decunua de septembro. Dum la voyaggio ni havos ancau ecumenain cae interreligiain rencontoin. Specialan attenton la papo dedicios alla Hebrea mondo. Li visitos sinagogon en New York cae adresos bondesiron alla Hebreoi ocase de ilia Pasco festo. Romo pasiente lunde postagmese la papo visitis la Roman Basilicon de Sancta Bartolomeo ce insulo Tiberina. NG estas memorigeio pri la martiroi della dudeca iarcento, chiu conservas la reliquoin della cristanoi murditai pro la credo dum la pasinta iarcento. Pri ili Benedicto la Dexesa diris che la resurrectinta Jesuo prilumas la ateston della martiroi pro la credo, nur shaine. Vencitai de perforto cae dictaturoi. Sidneio estas almena 225,000 la personoi cui annonsis sian partoprenon en la monda tago de la Junularo Sidneio 2008. La statisticoin conigis la organisa comitato, cui parolas ancau pri 4,000 voluntuloi cui laboros por la granda evento. Ciel conate, la monda tago de la Junularo solenigios de la decvina gis la dudeca de Iulio. Hago, decliaro in post la ecvalido de la internazia convenzio, quiu prescribis la eliminon ene de 2007 de la chemiai armiloi, oni detruis nur unu trionon de la 70,000 tunoi da tiai terurai armiloi en la mondo. Por tiri bilancion pri la situazio, ocasas en Hago internazia conferenzo, quiu pledas por la plirabitigo de la detruado de chemiai armiloi. La problemo estas che unu flanque, quelcae statoi ancora une aligis alla internazia convenzio. Ali flanque, pro la altai costoi, la landoi detruas tre mal rapide tiain armiloin. Exemple, Ruslando detruis nur unu quaronon de siai chemiai armilani. Cai usono 50%. Carega ige frato, in mia programma estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.